7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Are societatea moldovenească un rol conciliant?
La noi, din păcate, de multe ori, nu s-a mers pe aspectul punctelor comune, dar, din păcate, s-a mers pe punctele care ne dezbină.
Moldova și Georgia au evoluat foarte bine, adică peste așteptări.
Declară la Bruxelles ministrul suedez de externe, Carl Bildt.
Și dreptul tău astăzi despre asigurările medicale și cei care rămân șomeri. Începem cu știrile Europei Libere. Ministrii de externe ai Suediei și Poloniei au lăudat astăzi Republica Moldova pentru efortul de integrare europeană. Vorbind înaintea unei reuniuni a ministrilor de externe din Uniunea Europeană la Bruxelles, suedezul Carl Bildt a spus că Moldova și Georgia merg bine și au depășit așteptările, spre deosebire de Belarus, care s-a izolat și mai mult. O remarcă asemănătoare a făcut șeful diplomației polone, Radek Sikorski.
Some countries are
Sikorski a spus că unele țări din parteneriatul estic se apropie cu viteză mai mare de Europa, iar primul exemplu care vine în minte este Moldova. Președintele Comisiei Juridice din Parlament, Victor Popa, a precizat că sfidarea noii interdicții a simbolurilor comuniste, prin folosirea lor în scopuri politice, se pedepsește cu amende de până la 3.000 de lei pentru persoane fizice și până la 10.000 de lei pentru persoane juridice. Popa a mai spus că legea intră în vigoare abia în octombrie, pentru că deputații au vrut să-i lase pe comuniști să candideze cu simbolurile tradiționale la alegerile găgăuze din septembrie. Partidul Comuniștilor a repetat astăzi că nu va respecta interdicția. Conducerea Găgăuziei a spus că va introduce un proiect de lege pentru pedepsirea celor care atentează la statalitatea Republicii Moldova. Potrivit postului Publica TV, care citează un site de la Comrat, Comitetul Executiv al Autonomiei vrea să elaboreze proiectul până la sfârșitul săptămânii curente, urmând să-l supună aprobării adunării populare, iar apoi Parlamentului de la Chișinău. Guvernul Siriei a spus astăzi că nu va folosi armele chimice decât în cazul unei agresiuni străine, confirmând astfel indirect că are asemenea arme. Ministerul de Externe de la Damasc a dat asigurări că arsenalul chimic și bacterial al Siriei este în siguranță, supravegheat de armată și nu va fi folosit împotriva sirienilor. Într-o primă reacție occidentală, ministrul de Externe al Germaniei, Guido Westerwelle, a spus că anunțul Damascului este revoltător. Moneda europeană euro a atins cel mai scăzut nivel în raport cu dolarul american din ultimii 2 ani, pe fondul temerilor că necazurile financiare ale Spaniei ar putea fi mai mari decât se crede. Euro a scăzut și față de yenul japonez, după ce s-a aflat că încă o regiune autonomă spaniolă, Murcia, a cerut ajutorul guvernului central de la Madrid. Atât guvernanții spanioli, cât și oficialii europeni au insistat astăzi că Spania nu are nevoie de un împrumut de salvare de la faliment, cum au primit Irlanda, Grecia sau Portugalia. Dar piețele au reacționat negativ și după acest anunț. Soțul uneia din membrele grupului rusesc punk Pussy Riot, care urmează să fie judecate pentru huliganism în urma unui concert ad hoc anti-Putin în biserică, spune că muzicienele au primit un mesaj de încurajare de la solistul trupei rock din California, Red Hot Chili Peppers, care a concertat ieri la Moscova. Piotr Virgilov, soțul Nadejdei Talakonikova, a spus că vocalistul trupei americane Anthony Kiedis le-a comunicat prin el fetelor aflate de mai multe luni în închisoare că se află în Rusia ca să le sprijine. AFP a relatat că la concertul de ieri din capitala rusă, solistul trupei a purtat un tricou cu inscripția Pussy Riot.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Bruxelles se desfășoară o nouă reuniune a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, consacrată, pe lângă alte probleme, și celor legate de evoluțiile democratice din țările parteneriatului estic. Moldova, împreună cu Georgia, sunt considerate țările care au făcut cele mai multe progrese în perioada de când a fost lansat acest program, în timp ce alte țări, precum Belarus sau Ucraina, au marcat regrese în domeniul democratic și al respectării drepturilor omului. De la Bruxelles, corespondentul nostru Dan Alexe relatează.
Se discută în primul rând foaia de parcurs pentru apropierea de Europa a celor 6 țări în prezența miniștrilor lor de externe, Moldova fiind reprezentată de Iurie Leancă. Parteneriatul estic a fost lansat în mai 2009 la Praga, fiind pe atunci o inițiativă în primul rând a Poloniei, sprijinită de Suedia. De altfel, în interiorul Uniunii Europene, parteneriatul estic a rămas până astăzi o inițiativă sprijinită în primul rând de țările foste comuniste, membre în Uniune, care vor să-și ajute vecinii din Est. Parteneriatul acoperă cele 6 țări foste sovietice apropiate de Uniunea Europeană: Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul, cărora li se acordă o serie de facilități comerciale și un regim de facilitare a acordării vizelor, în vreme ce se evită total discutarea vreunei perspective de aderare concretă la Uniune într-un viitor previzibil. Oficialii din ambele părți, atât din Uniunea Europeană cât și din cele 6 țări ale parteneriatului, prezintă această inițiativă ca pe un foarte mare succes, insistând cel mai adesea asupra promisiunii liberalizării regimului vizelor. În practică, însă, diferitele instituții europene își coordonează cu mare dificultate activitatea în direcția țărilor parteneriatului. Astfel, Parlamentul European deplânge faptul că numirile ambasadorilor Uniunii Europene în regiune se fac în mod opac de către șefa diplomației europene Catherine Ashton și că Parlamentul European nu are aici nimic de spus, putând doar să audieze în mod formal ambasadorii, însă cu ușile închise. Așa se face că Uniunea Europeană a numit la Kiev un ambasador care nu vorbește nici ucraineana, nici rusa. Pentru Moldova, în așteptarea liberalizării regimului vizelor, Parlamentul European a decis deja o serie de facilități, cum a fost, anul trecut, mărirea cantității de vin care poate fi exportat în Europa în condiții preferențiale. Mai rămâne însă și ca producătorii de vin moldoveni să poată circula liber în Uniune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Poate societatea civilă din Moldova să joace un rol conciliant? Deseori, analiștii reproșează politicienilor că neînțelegerile dintre ei se răsfrâng asupra bunăstării oamenilor. Ce lipsește clasei politice moldovenești? Acceptarea soluțiilor de compromis. La această concluzie au ajuns parlamentarii și experții întâlniți în cadrul unei dezbateri publice, la care a participat și corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Participanții la o dezbatere despre nevoia compromisului politic, în loc să probeze capacitatea de a cădea la pace, au obținut contrariul, pedalând pe argumente cunoscute. De exemplu, deputatul PCRM Artur Reșetnikov a acuzat guvernarea că ar dori să nimicească Partidul Comuniștilor.
Aflându-se în opoziție, asta nu înseamnă că trebuie să fie persecutat. Cu regret, astăzi, în 2012, noi putem vorbi la figural, dar și la direct, că au rămas numai cruce pe acest compromis politic.
În timp ce liberalul Valeriu Munteanu le-a reproșat colegilor comuniști că le pun bețe în roate.
Noi trebuie să scăpăm de Partidul Comuniștilor, pentru că acesta este, vă spuneam, un stăvilar foarte serios în calea dezvoltării democratice a Republicii Moldova.
De ce politicienii acceptă atât de greu soluții de compromis? Explicația e simplă în opinia democratului Dumitru Diacov, cel care deseori își îndeamnă colegii din Parlament la împăcare. Partidelor le lipsește așa numita cultura dialogului.
La noi este ideea asta falsă despre dreapta, stânga și așa mai departe, pe când lupta reală se duce cu mesajul mai mult bază națională și așa mai departe. Și asta nu vine de la populație, asta vine de la partide care se specializează în chestia asta. Și vrând, nu vrând, ele devin mai radicale și ele creează în jurul lor, așa că, uite, noi suntem patrioți, și așa, aici ești patrioți, aici ești patrioți, dar patriotismul lor niciodată nu se înțelege.
La părerea analistului politic Ion Tăbârță, în Republica Moldova, partidele din opoziție, odată ajunse la guvernare, tind să aibă un comportament pe care altădată îl criticau.
Compromisul politic înseamnă autorefuzul de la ceva. Adică se încearcă de a căuta punctele care ne unesc, care ne apropie, nici pe departe punctele care ne dezbină. Noi, din păcate, de foarte de multe ori nu s-a mers pe aspectul punctelor comune, dar, din păcate, s-a mers pe punctele care ne dezbină.
De despre capacitatea partidelor politice de a accepta compromisuri, am stat de vorbă și cu câțiva trecători pe care i-am întâlnit pe străzi ale capitalei. Majoritatea a observat că politicienii știu să fie concilianți, însă doar pentru a-și rezolva propriile interese.
Mie îmi pare că intră de-n și să înțeleg. De-aia că pentru popor nu se pot înțelege.
Dar de ce pentru popor nu se prea simt, spuneți dumneavoastră, această înțelegere?
Probabil noi nu sunt interesați ca poporul să trăiască bine.
În opinia dumneavoastră, atunci când partidele nu se înțeleg, nu se înțelege nici societatea?
La general, se frânează din progres, din pașii care trebuie să facă mai departe. Se pierde din bunăstarea care trebuie să o primească societatea până la urmă, da.
Și care e cheia soluționării?
Nu trebuie să fie iscădite...
Totul va fi bine când politicienii se vor gândi la oameni, nu la propriul lor interes, și nu vor face lucrul ale hamite.
De s-ar înțelege alianța ei între ei, dar partidul comuniștilor n-au cum să înțelege, că unul trage la dreapta și altul total la stângă.
Și altfel, cum se guvernează țara?
Poporul mai bine să înțeleagă pentru următoarele alegeri. Noi trebuie să ne trezăm mai bine și să înțelegem încotro vrem. Atunci când alegem, sigur, da.
Numai că dictonul cunoscut de toată lumea sugerează că mintea cea de pe urmă, de regulă, nu e de mare folos. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Sistemul de asigurări în medicină, lansat în 2004, încă nu este în măsură să asigure pe deplin drepturile celor care achită contribuții de sănătate. Asta o simt în special cetățenii care rămân fără loc de muncă sau intră în concediu forțat din cauza că angajatorul nu mai activează și care, în caz că apelează la serviciile doctorilor, se văd nevoiți să achite la greu serviciile medicale pentru că nu mai pot beneficia de gratuitățile oferite de polița medicală. Este și cazul Marianei, o tânără funcționară din Chișinău, concediată dintr-o structură municipală. Din cauza stresului, tânăra a fost nevoită să apeleze la instituțiile medicale, unde a aflat că nu mai poate beneficia de gratuități pentru că polița medicală și-a pierdut valabilitatea din ziua disponibilizării. Mariana spune că i-a venit foarte greu să facă față cheltuielilor impuse, mai ales că între timp a suportat un accident și s-a ales cu o fractură de picior.
M-am trezit că nu mai am drepturi, cu o poliță dezactivată în baza căreia nu poate nimeni să-ți presteze nici cel mai elementar serviciu medical. Neavând un salariu, nu ai cu ce să le achiți, te simți umilit, discriminat.
Polița de asigurare obligatorie care garantează accesul la un volum de servicii medicale gratuite își pierde valabilitatea din momentul în care angajatorul anunță despre concedierea salariatului sau la cel mult 2 luni dacă întreprinderea nu mai achită contribuțiile de asigurare în sănătate pentru angajați. Cetățenilor ajunși în astfel de situații, Casa Națională de Asigurări în Medicină le recomandă să se înregistreze la Oficiul Stării de Muncă și să obțină calitatea de șomer, care oferă și dreptul temporar de a beneficia de asigurările de sănătate. Iată ce spune ofițerul de presă al CNAM, Lilia Onea.
Compania Națională de Asigurări în Medicină în acest caz nu poate interveni cu nimic pentru că instituția respectivă a concediat persoana. Acum că a fost concediată pe drept sau pe nedrept, stabilește instanța de judecat. Pentru perioada respectivă, evident, polița a fost dezactivată.
Am întrebat-o pe reprezentanta CNAM în ce condiții persoana restabilită la serviciu și repusă în drepturi de la momentul concedierii poate să-și recupereze cheltuielile pentru tratamentul făcut pe perioada în care nu a avut poliță medicală activă.
Ceea ce ar putea să facă probabil persoana dacă a fost restabilită în funcție, ar trebui să se adreseze angajatorului ca acesta să-i compenseze toate prejudiciile morale și materiale, inclusiv și cheltuielile pentru serviciile medicale.
Totuși, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări în Medicină recunosc că există mai multe carențe în sistemul de asigurări în sănătate care nu acoperă toate situațiile în care nimeresc contribuabilii. De exemplu, una din propunerile legislative care ar urma să fie adoptată în sesiunea din toamna legislativului vizează drepturile salariaților care au rămas pe drumuri ca urmare a destrămării societății comerciale sau a instituției la care fusese angajat. După modelul țărilor europene, ei vor mai putea beneficia de gratuitățile pe pe care le oferă polița de asigurare în sănătate încă timp de 2 luni, după ce angajatorul a intrat în insolvabilitate. Avocata Violeta Gășițoi, care apără interesele unor cetățeni ajunși în litigiu cu fondul de asigurări în sănătate, spune că metoda dezactivării imediate a poliției de asigurare în sănătate și lipsirea de drepturi este una foarte dură, prin care cetățenii care au depus ani la rând contribuții fără să fi beneficiat de acest fond de solidaritate sunt dezavantajați și discriminați în momentul în care, din vari motive, nu mai pot achita contribuțiile. Avocata consideră necesară introducerea unor contabilizări ale contribuțiilor făcute de cetățeni, astfel încât atunci când au nevoie să poată beneficia de gratuitățile sistemului.
Eu mâine am rămas fără serviciu, eu nu mai am contribuții, nu mai am de unde să achit acestea, dar nici nu m-am folosit vreo 5 ani de asistență medicală. Și uite că am nevoie. Pe contul meu, pe polița mea, am 10.000 de lei, presupun. Iată, din aceste 10.000 de lei, minusează serviciile pe care eu am să le... Este sistemul Statelor Unite.
Contribuțiile la sistemul de asigurări în sănătate în Republica Moldova reprezintă 7% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, de Cornelia Cozonac, lunea viitoare.
Este ora 19:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica săptămânală Carte la pachet, un punct de vedere despre alegerile din Găgăuzierii cu analistul politic Igor Boțan.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza zilei, unde, printre altele, vom relata despre cazul unui deținut din Cecenia care a adus cazul său în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului și rubrica noastră muzicală Dicționar de Sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org. În septembrie sunt programate alegeri în Găgăuzia, regiune considerată probabil sau posibil model de detenționare a relațiilor interetnice. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre impactul alegerilor găgăuze cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Alegerile din autonomia găgăuză reprezintă un exercițiu foarte important, nu doar pentru o regiune. Putem spune că Găgăuzia are 3 dimensiuni care trebuie luate în considerație. Prima și cea mai importantă este că autonomia găgăuză este privită ca o istorie cu adevărat de succes de către instituțiile europene, de către ambasadele țărilor Uniunii Europene la Chișinău, ca model foarte atractiv pentru soluționarea problemelor etnice.
Adică un vulcan comparabil cu cel transnistrian care a fost potolit.
Și nu doar în comparație cu cel transnistrian, am avut multe discuții cu diplomații europeni care spun că este un exemplu de care Republica Moldova trebuie să beneficieze, exemplu de succes care poate fi replicat și în alte locuri din Europa sau din alte părți.
Chiar dacă găgăuzii însuși nu sunt
Așa este, ei nu sunt mulțumiți și aici trecem la a doua dimensiune, cea pro-rusească. Toate forțele politice din Găgăuzia se declară pro-rusești și își etalează gratitudinea față de Rusia, față de Imperiul Rus, pentru că i-a salvat de la peiri, așa cum spun ei și cum dezvoltă mitologia pe care o propagă prin toate metodele. Cea de-a treia dimensiune este cea pur locală. În Găgăuzia există 3 grupări politice, una cu alură națională, este vorba despre Partidul Comuniștilor, și 2 de importanță locală, este vorba despre 2 formațiuni care nu sunt formalizate, sunt mai degrabă niște organizații non-guvernamentale și care se consolidează în jurul a 2 figuri politice puternice din regiune. Mihail Formozal și Nicolae Dudoglu, primarul de Comrat.
Acum... Deci putem vorbi despre naționalism găgăuzesc sau este vorba de regionalism prorusesc reprezentat de diferite formațiuni?
Eu cred că putem vorbi despre ambele naționalisme. Găgăuzii spun că e un fel de naționalism civic. Ei doresc să-și dezvolte cultura, să-și păstreze tradițiile, dar pledează pentru o statalitate a Republicii Moldova și pretind a fi mai patrioți decât moldovenii în ceea ce privește, așa zis, patriotism constituțional. Iar a doua dimensiune pe care ați menționat-o și la care m-am referit și eu este vectorul prorusesc fără compromisuri și fără alternative. Vorbind despre ponderea celor 3 forțe politice, acum 2 ani de zile au avut loc alegerile pentru funcția de guvernator al Găgăuziei, în care liderii celor 3 formațiuni au acumulat aproximativ câte 30%, deci există un fel de echilibru între cele trei forțe politice. Alegerile care vor avea loc la 9 septembrie sunt un test foarte important, întrucât Partidul Comuniștilor mai poate participa în aceste alegeri cu simbolul Secera și Ciocanu și probabil vor exista multe speculații pe marginea rezultatului obținut de către candidații comuniști.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Bodnaru. Întregul interviul găsiți la europalibera.org.
În România, actuala criză politică legată de referendumul de duminică despre suspendarea președintelui Traian Băsescu are efecte importante la nivel economic. Prețul unui euro a crescut astăzi la un nivel istoric, 4,60 lei. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Deprecierea abruptă a leului românesc față de euro demonstrează pe de o parte că turbulențele politice continuă să producă efecte și pe de altă parte că economia autohtonă este extrem de fragilă. Astăzi un euro s-a vândut cu 4,6 lei, ceea ce înseamnă o scădere a leului românesc cu 6,5% față de euro comparativ cu rata de schimb de la sfârșitul anului trecut. Devalorizarea leului are loc în paralel cu suspendarea președintelui Traian Băsescu și pregătirea demiterii sale, fiind sensibil la întâmplările semnificative de pe scena românească. Banca Națională a României ar fi intervenit pe piața interbancară și la sfârșitul săptămânii trecute și astăzi, dar nu suficient încât să tempereze căderea. În același timp, există oficiali români care mizează pe această slăbire a leului, din cel puțin două motive. În primul rând, pentru că în acest fel băncile încasează mai mulți bani în propriile statistici, deci pe hârtie, nu în realitate, iar în al doilea rând, căderea leului ar putea însemna concentrarea asupra producției interne și descurajarea importurilor. Niciuna din aceste situații nu este însă favorabilă românilor care deocamdată plătesc rate mai mari dacă au împrumuturi în euro și cheltuie mai mult pentru coșul lor zilnic, dat fiind că destule alimente de bază sunt aduse din afară ca să nu mai punem la socoteală și bunurile de folosință mai îndelungată. Spre deosebire de specialiștii actualei guvernări care par favorabili deprecierii leului, fiindcă în acest fel pot raporta mai mulți bani la buget, chiar dacă este vorba despre bani care sunt doar pe hârtie, Banca Națională atenționează că deprecierea leului nu va duce la creșterea economică, fiindcă în România, cităm, lipsesc capacitățile excedentare de producție care să susțină o ofertă puternică. E greu de crezut așadar că devalorizarea leului românesc poate sprijini economia autohtonă aflată încă în faza de convalescență. Această soluție ar fi fost bună în cazul în care România era una dintre marile țări producătoare de hrană și alte bunuri din Uniunea Europeană. Altminteri, căderea leului este doar un semn al crizei politice pe care guvernul de centru-stânga din România ar vrea să-l convertească în avantaj propagandistic în această perioadă de campanie electorală care va culmina duminică prin referendumul privind demiterea președintelui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Zeci de mii de oameni au participat duminică seara la Oslo la un concert de comemorare a victimelor masacrului săvârșit vara trecută de fanaticul de dreapta Anders Behring Breivik. La un an de la tragedie, premierul norvegian a spus că aceasta i-a unit pe concetățenii lui în apărarea toleranței și multiculturalismului. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Premierul Jens Stoltenberg a spus duminică la locul exploziei de la Oslo, unde a depus flori, că atacatorul în vârstă de 33 de ani nu și-a atins scopul declarat de a distruge atașamentul norvegenilor față de o societate multiculturală inclusivă. Bomba și rafalele de armă au avut menirea să schimbe Norvegia, dar poporul norvegian a răspuns îmbrățișând valorile noastre. Făptașul a pierdut, poporul a câștigat. Geamurile sparte ale clădirilor din centrul capitalei norvegiene încă mai sunt acoperite cu pânză, iar blocuri de beton împiedică circulația auto. Ancheta poliției arată că Breivik a detonat o bombă artizanală care a deteriorat fațada unei clădiri cu oficii ale guvernului, înainte de a se îndrepta nestingherit către Utoia, lăsând în urmă capitala norvegiană cuprinsă de haos. Sosind pe insulă, deghizat în polițist, înarmat cu un pistol și o armă semiautomat, a deschis focul asupra oamenilor adunați la tabăra de vară a Partidului Laborist. Majoritatea celor uciși erau tineri. Mulți supraviețuitori au rămas în viață pentru că au sărit în apa rece, ori s-au ascuns după pietre. Duminică, supraviețuitorii și rudele victimelor s-au adunat încă o dată pe insulă la o ceremonie de comemorare. Kristin Bieland, mama unui supraviețuitor, a spus că pentru familiile victimelor este important să știe că întreaga țară le este alături. Cristina a vorbit despre proporțiile mari ale celor întâmplate, despre numărul mare al celor afectați și despre sentimentele de dragoste și grijă pe care le simt la un an de la tragedie.
Love and care between all the affected.
Zeci de mii de oameni s-au adunat în cursul serii în fața primăriei de la Oslo, în ciuda ploii, pentru a participa la un concert de comemorare la care a evoluat și starul rock american Bruce Springsteen, interpretând la chitară acustică piesa We Shall Overcome.
A fost Alexandru F. Tode. Scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune și astăzi o nouă lectură, într-o carte la pachet.
Comparat cu mama lui Maxim Gorki, romanul Sanchea de Zahar Prilep în Cartier 2011 este și expresia exacerbată a urii de sine, atât de caracteristică marii proze ruse, în combinație cu o supradoză de fatalism în fața istoriei, totul pe fundalul unei Rusii dezabuzate a anilor Putin. Tradusă la scurt timp în franceză, chineză, sârbă, polonă, reluat în alte 10 ediții rusești, cartea devine reprezentativă nu doar pentru autorul acesteia, el însuși militant național bolșevic, ci și mai cu seamă pentru noua generație care poartă o luptă necruțătoare și zadarnică cu propria țară, cu regimul politic, cu ea însăși. Vastă pânză epică bătând spre 400 de pagini, narațiunea decupează romanul în 13 secvențe, mai mult sau mai puțin egale, în care scenele de masă sunt luate gros-plan, pe când pățanele lui Sasha par filmate cu încetinitorul de foarte aproape. Autorul, ca și cum îl smulge din mulțime de protestatari, de regulă dezlănțuite, pentru a-l da fie pe mâna poliției, fie a-l ascunde pe la tot felul de apartamente conspirative, fie a-l arunca în brațele unor iubite de circumstanță și el e dedicat trup și suflet cauzei. Dar cea mai tulburătoare digresiune, deloc lirică, totuși nelipsită de poezie, este de găsit în capitolul 4, în care protagonistul își înmormântează tatăl. După ce autobusul ce transportă corpul neînsuflețit riscă să se înzăpezească pe un drum de țară spulberat de tot, s-au înhămat cu toții la sicriu, scoțându-l din autobuz. Dar mama nu l-a putut ține. Sasha și Bezliotov, evident, nu l-au stăpânit nici ei. Sicriul s-a prăbușit într-o râmă. Capacul nefixat s-a întredeschis, tata deja înghețat, maică nu a alunecat și el în zăpadă. Dacă raportăm acest episod la cunoscuta zicală, două sunt nenorocirile Rusiei, proștii și drumurile, devine limpede că din secolul XIX încoace, Rusia e tot acolo, adică bate pasul pe loc. Sau pur și simplu bate, cum se întâmplă în capitolul 7, când doi milițieni îi administrează lui Sasha o bătaie soră cu moartea. Lovitură. I s-a tăiat respirația. Încă o lovitură. În cap, parcă i s-au vărsat câteva culori de ulei, spornice și puturoase. Și-a vărsat fierea, iar pe față a simțit cioburi de sticlă. Loveau. Parcă asta mai fost, peste cap. Era bătut îndelung, într-un ritm dur, tot mai spornic. Și el însuși ajuta, înaintând spre fiecare lovitură. Supraviețuit ca prin minune, eroul nostru ajunge să tragă el însuși în forțele de ordine, pe final, dintr-o armă de foc. În timp ce, în cap, i se încălceau două senzații. În curând, toate vor lua sfârșit și nimic nu se va termina niciodată. Așa va fi mereu, de aici încolo. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pakalenie, care prezintă numărul din luna iulie, care apare mâine.
В рубрике «Наши академики» Константин Баяштян написал очерк о Василии Тарлеве, который получил доктора.
La rubrica «Академичений» noștri Константин Баяштян публика un eseu despre Vasile Tarlev, care a devenit recent doctor honoris causa. Prezentăm cartea Irinei Izbolgina, Părinții și copiii trecutului viu, apărută cu sprijinul Centrului Științei și Culturii din Federația Rusă. Vladimir Krupin ne propune un eseu Lomonosov și genialitatea rusă. E un punct de vedere interesant asupra operei savantului Lomonosov. La rubrica proză îi avem pe Vladimir Ulanov cu romanul Răzmerița și pe Victor Slavianin cu Crucea noastră. La rubrica debut îl prezentăm pe Egor Trufanov. Inserăm mai multe fabule cunoscute ale contemporanei noastre Svetlana Vicol. Iar în final, inegalabila Irina Korochenkova la rubrica Jurnalul Călătorului scrie despre legendele Coreei Antice, despre tradițiile și cultura poporului corean.
Легенды древней Кореи о традициях и культуре корейского народа.
Cu recomandările din revista Nașii Pacalenie punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.